Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jakob.
Hej Esben.
Har du haft en god påskevær?
Altså, det er 10 sekunder siden, vi stod og snakkede om, før du tændte mikrofonen.
Ja.
Og jeg spørger dig, skal vi snakke om den der kamp ind i parken? Du siger, det har jeg faktisk tænkt mig, vi overhovedet ikke skal snakke om.
Ja.
Og så er det første, du spørger, det er, om jeg har haft en god påskeferie. Den er svær at komme udenom, ikke? Nej, jeg har haft en god påskeferie, holdt masser af fri, og det sluttede jo også godt.
Ja, det er en pæn måde at se det på.
Hvad med dig?
Jamen, jeg opnåede faktisk at lade være med at åbne min computer, og jeg fik cyklet en masse, og jeg fik læst, jeg fik læst 2 bøger færdig. Jeg var startet inden, ikke?
Okay.
Så nu har jeg de næste 2 episoders anbefalinger, banger-anbefalinger. De er klar nu.
Så vi får en bog i dag, eller hvad?
Ja, jeg får en bog i dag.
Ej, var det godt. Jeg var også lige nede at købe en bog i går, som jeg også glæder mig så meget til at læse færdig at komme med i anbefalingerne. Men det kan jeg ikke nævne noget om endnu. Og jeg har en god anbefaling med i dag også til podcast.
Har du set? Det kan godt være, at jeg så afslører her. Men Peter Pomerantsev, vores fælles helt, er udkommet med en ny bog om propaganda, som jeg har bestilt. Den kommer næste uge.
Læselisten er lang efter.
Den vokser.
Ja. Nå, det er godt nok.
Mm.
Det var også noget af det, jeg prøvede lidt ferien på at læse. Også på at få hørt nogle podcasts, og det havde god lejlighed til, fordi jeg var ude at åbne kolonihaven.
Nå, ja.
Og det er et godt sted, når man står og slipper et bord ned, inden man giver det olie lige og hører lidt podcast. Perfect. Og sådan noget. Så det var lækkert.
Okay. Jamen, det glæder mig til at høre mere om. Ja.
Det kommer du til.
Mm. Hvad det hedder, hvis sidste uge var sådan lidt stille hen over ferien, så har der været tryk på i den her uge.
Ja. Ja, det må man sige.
Vi optager torsdag, det skal vi lige sige, torsdag eftermiddag.
Der er mange ministre, der kan være gået, inden vi udkommer.
Det er bare fordi, med det antal, hvad kan man sige, den hastighed, hvor med redegørelserne lander på bordet, bliver trukket tilbage over i Forsvarsministeriet. Så kan det jo være, at vi bliver nået at blive hægtet af på
det. Det har været en af de der uger, hvor man siger, jeg har lige været på toilettet, er der kommet en ny redegørelse fra Troels Lund?
Præcis. Altså, hvad det hedder, det skal vi i hvert fald tale om i dag. Han holdt et pressemøde. Ja. I går onsdag i et aften pressemøde med 3 kæmpe historier.
Ja, det var,
eller måske
det var,
nærmest 3 slags skandaler.
Det var et vanvittigt pressemøde, synes jeg.
Han har fyret chefen for Forsvarskommandoen. Han indrømmede også, at det er helt uklart faktisk, hvem der vidste hvad og hvornår omkring den her fregat, vi har sendt til Det Røde Hav, og som har været i kamp mod nogle droner.
Og det var de 2 ting, vi regnede med, vi skulle høre på det pressemøde.
Præcis.
Men så kom der også nye afsløringer i vores gamle sag, kan man sige, i Elbit-sagen, som... lad os snakke om det senere. Jeg synes, det var virkelig voldsomt.
Ja. Ja. Og så... det har jo nok lidt overskygget det andet, der også skete onsdag. Der var et andet pressemøde også, hvad det hedder, onsdag eftermiddag, klokken 1, tror jeg, det var.
Ja.
Nemlig... økonomiprofessor og forskningsdirektør Torben Tranes, der kom og præsenterede sine anbefalinger til, hvad der skal ske på det, man kalder det specialiserede socialområde. Og det er, Jakob, den varmeste med velfærdspolitiske kartoffel, der findes i dansk politik.
Det er en kæmpe historie, og det er sådan noget, altså det er jo sådan noget, altså på den måde er politisk opmærksomhed jo en meget, meget sjov, hvad skal man sige, knap ressource, ikke også? Ja. Fordi på alle almindelige dage havde det der været en kæmpe, kæmpe historie.
Ja.
Men jeg har nærmest ikke hverken læst eller hørt om det pressemøde andre steder end i alting.
Nej, og der udstår jo meget på konsekvenssiden af, hvad de anbefalinger kan komme til at betyde for udsatte og handicappede i Danmark.
Og for kommunernes økonomi.
For kommunernes økonomi og for... Ligesom for
og dermed også for alle andre, kan man sige.
Og for alle andre. Og det er lige præcis den konflikt der, den skal vi lige prøve at få blik for i dag. Okay, men hvad det hedder... så skal vi også tale om noget andet, som har været... altså en spion-thriller bare fra virkeligheden. Hemmelige strålevåben. Russiske specialagenter på muldvarpemissioner rundt omkring i verden med mål. Det er amerikanske efterretningsagenter og topdiplomater, som har fået mystiske hjerneskader. Okay. Et syndrom, der bliver kaldt med sådan et eksotisk navn, Havana-syndrom.
Og det, har man hørt om igennem længere tid, og det har lyttet som noget fra en spionroman.
Fuldstændig.
Og i denne her uge er det så kommet frem, at det er en spionroman.
Ja, det er det virkelig. Og den synes jeg lige, vi også skal komme ned i. Det er dagens orden, Jakob. Serviceloven, skandaler i forsvaret og skyggekrigsførelse fra Rusland.
Det er storpolitik i dag.
Velkommen til DKP. Fluen på væggen, Jakob. Hvor du flakser omkring i den her uge?
Jeg vil godt have været hjemme hos Pia Kærsgaard.
Ja.
Jeg vil godt have siddet på skuldrene af Pia Kærsgaard eller nede på tastaturet, jo, da hun sad og scrollede lidt ned på Facebook og faldt over et opslag fra sin egen partiformand Morten Messerschmidt. Der er jo her dagen efter 1. april, skal vi sige. Ja. Jeg er lige nødt til at tjekke, om det var 1. april, men det var det ikke. Dagen efter 1. april skrev et opslag, hvor han efterlyste, om der var nogen, der ville overtage en hotelbookning i Venedig, fordi han var kommet til at dobbeltbooke.
Ja. Og det er jo... Der tænker man...
Jeg tror faktisk ikke, jeg ville være den flue, der sad nede på tastaturet, for jeg tror godt, den kunne blive ramt af et eller andet hårdt lige der.
Ja, man tænker, at Pia Kærsgaard, hun er jo selvfølgelig selv ferierende i det græske øhav, men operatur til Venedig, Jakob, det er måske ikke lige, DF-klasse, ikke?
Nej, det er det ikke, og det er også derfor, man sidder og kigger på, er det en april snart eller hvad, men det var det altså ikke, og da, jeg synes, kommentarfeltet er sjovt, og faktisk måske ikke så heftigt, som man kunne tro, men der er jo dem der skriver, altså for eksempel, hvem der bare havde råd til det, som jo er det, man tænker, måske har været mange DF'ers reaktion.
Ja.
Jeg vil gerne med fruen, men vi er pensionister. Det har vi desværre ikke råd til, er der en, der skriver. Men tilføjer jeg så også, men det ved du godt, så bliv ved med at presse.
Ja.
Så det er jo opbakning til altså, en, der opfatter Morten Messerschmidt som en, der er på vej til at give pensionisterne råd til at tage til Venedig. Ja, hvis det ikke var så super dyrt, og hvis vi kan få en flybillet. Min kone Celeste har aldrig været i Venedig, er der en anden, der skriver. Det er et lidt sjovt opslag.
Ja. Det gad man godt at have set lige. Man kan sige, Messerschmidt omfavner jo fuldstændig det, at han netop ikke er DF-klassik. Altså, han putter ikke med det, som Anders Fogh Rasmussen sagde, at han har den her smag for dyre rødvine og operarejser til Venedig og sådan noget.
Nej, og det er måske også fornuftigt nok, fordi at, hvad kan man sige, den der rolle udfylder Inger Støjberg med så stor perfektion, at det måske er en kamp, han alligevel ville tabe sig. Altså, det har jo mange livets forhold noget for sig at være den, man er.
Ja, 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 ja.
Men spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan være den, han er, og så samtidig gøre DF til et stort parti.
Præcis.
Nå, hvor vil du godt have været henne?
Jamen, jeg vil gerne have over hos Martin Lidegaard. Ham har jeg vist været over hos et par gange før. Hvad det hedder, en sådan lille historie den her uge, som Martin Lidegaard måske er glad for, er ved at blive glemt. Det er jo, at han havde øjnet et flertal uden om regeringen på et forslag, han havde arbejdet med om, at regeringen skulle tage referater ved møderne i deres interne udvalg, altså koordinationsudvalget og økonomivalget, tror jeg, den slags, ikke?
Ja.
Og at der også skulle være sådan et særligt kodex for ministre, for hvordan forholdet skulle være mellem minister og embedsværk og sådan noget. Altså alt sammen noget, der på en eller anden måde ringer af minkskandalen og hvad der foregik dengang, ikke?
Jo.
Og jeg vil gerne have været der, da han finder ud af, at det flertal, det var der så ikke alligevel. Han havde jo selv sagt om det der forslag, at det var et forhandlingsudspil, men, og det er et citat fra Politiken, det gør selvfølgelig ikke noget at have en pistol i baglommen.
Mm. Pistolen, det var så hans flertal?
Det var hans flertal, og derfor ville jeg godt have været, når han stod der og klappede sig på baglommen. Og
fandt ud af, at der var vådt krudt i pistolen.
Ja, den pistol, det var vist væk. Det var Politiken, der fulgte den der historie over et par dage, og det var også dem, der kunne fortælle offentligheden og Martin Lidegaard, at Aki-Matilda Høgh, den grønlandske folketingsmedlem, alligevel ikke var bag ham, ikke? Men hvad det hedder...
Jeg synes, den der episode siger så meget om dansk politik lige nu.
Ja.
Det gør den virkelig. Ja.
Altså, hvad tænker du? Altså, at...
Jamen, fordi den vidner om den rådvildhed, der hersker i oppositionerne, hvis man kan sige det sådan. Og det er simpelthen, det kan være, at vi skal invitere os selv over til en kaffe hos Lidegaard, fordi jeg har også svært ved at forstå, selv hvis det var lykkedes det der, hvad er meningen med for de radikale at gå rundt og samle nogle flertal imod regeringen, ja, som de måske inderst inde drømmer om at blive en del af. Det var Martin Lidegaard, der for nylig sagde, at han sad klar ved telefonen, hvis Mette Frederiksen ringer, men alligevel virker det som om, at det igen og igen er ham, der står i spidsen for at skrive et brev til regeringen, eller etablerer flertal imod regeringen. Ja. Altså, what's the point?
Ja, og resultatet er jo også, at man i Socialdemokratiet og Venstre, man rystede på hovedet i forvejen, og nu ryster man endnu mere på hovedet. Jeg ved, det virker ikke, som om Lidegaard helt har opfattet, at i hvor høj grad man både i Venstre og Socialdemokratiet opfatter ham som dybt useriøs efter regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor han jo også var tæt på, så vidt man har forstået.
Og som han jo har en anden udlægning af, og det er jo påstand mod påstand, kan man næsten sige, men du har ret i, at det er ret slående.
Og så synes jeg, at det har jeg tror, at vi har snakket om det før, jeg har ikke helt forstået, hvorfor at det er det, han kaster sig i bræschen for det. På et tidspunkt, hvor han ikke kastede sig meget i brechen da Svare havde fremlagt sine modeller for CO2-afgift på landbruget. En helt perfekt sag for de radikale og for Martin Lidegaard, hvor han også kunne komme op og slås med Inger Støjberg på et område, der ikke handlede om udlænding, og hvor det også ser ud til, at der er et flertal i befolkningen, der er for CO2-afgift. Jeg kan slet ikke forstå, hvor er han henne der, og så bliver det så på det her, som jo alle har svært ved at opfatte som andet end lidt drilleri fra oppositionen, og så kikser det også. Jeg synes, det virker meget underligt.
Man kan i hvert fald sige, ugen efter, at alle medier skrev, at regeringen havde mistet sit indenrigspolitiske flertal, der fik vi demonstreret, at det indenrigspolitiske flertal faktisk var intakt.
Ja, eller det har i hvert fald ikke gjort, at oppositionen så har et muligt flertal at gøre brug af. Ja.
Udgiftsstigningen er som sådan ikke et problem. Det, der er en udfordring, det er, at udgiftsstigningen ikke afspejler politiske beslutninger, hverken på kommunalt eller nationalt niveau. Der er ikke nogen glasdøre, der er gået op, og en forligskreds, der er kommet ud og sagt, nu har vi fundet 2 milliarder til specialområdet, eller til socialområdet osv. Så i den forstand er det nogle velfærdsprioriteringer, der er sket bag om ryggen på politikerne, og det er en stor udfordring i forhold til den styringsmodel, vi har for den offentlige sektor i Danmark med et udstrakt kommunalt selvstyre.
Ja, han er lavmælt, og han er nøgtern. Torben Tranes, der er forskningsdirektør og professor på VIVE, det vi i gamle dage kaldte Socialforskningsinstituttet. Mm-hmm. Og så er det jo godt, at vi er journalister, Jacob, for vi kan godt tillade os at oversætter og skrue op. Ja. Klippet her er fra onsdagens fremlæggelse af Tranes udvalgets anbefalinger til ny politik på socialområdet. Og det Tranes siger her, det er den økonomiske udvikling på socialområdet. Alt det, der har at gøre med hjælp til folk med fysisk og psykisk handicap, udsathed på alle mulige forskellige måder, alkoholafvænding, alt det der, det kommer ud af kontrol. Mm. Det er ikke et resultat af politiske beslutninger, som han siger. Det vil sige, udgifterne stiger, selvom politikerne ikke har besluttet, at det skal de.
Ja.
Det vil sige...
Det giver jo helt konkret kommunerne det problem, som de har talt om i årevis, at eftersom det ikke udspringer af politiske beslutninger, så fremgår det typisk heller ikke af deres budgetter. Og det betyder, at det år efter år fører til ikke planlagte sparerunder, hvor man må finde pengene et andet sted, fordi kommunernes økonomi har ikke samme fleksibilitet, som for eksempel statens økonomi har. Det skal faktisk holde sig inden for nogle rammer. Så hvis der ryger en 100 millioner for meget på socialområdet, jamen så skal de måske findes på folkeskolen eller et andet sted.
Præcis, og det er også, at selvom at der er nogle områder, hvor der er blevet flere, der skal have hjælp og behandling, så er det er heller ikke den logik, der gør, at de der priser eller udgifter er steget så meget. De er steget med 5 milliarder kroner hen over de seneste, tror jeg, 4-5 år, og man bruger det optager lige nu 60 milliarder kroner om året af skatteborgernes penge, der går på det her. Og det er jeg en af de der varmeste politiske kartofler i Danmark, fordi regeringstoppen og statsministeren inklusive og ude hos kommunen, der er man enige om, at det er det store problem.
Ja, og en af de ting, jeg kom hjem med fra, da jeg var til det der kommunaløkonomiske topmøde, eller kommunaløkonomisk forum, tror jeg det hedder, i Aalborg Køf, for nogle måneder siden, hvor hele det kommunale Danmark er samlet, det var den her helt klare bevidsthed om, at i kommunerne synes de, at det er noget, regeringen skal løse, og i regeringen synes de, det er noget, hvor kommunerne skal tage sig sammen. Der er simpelthen uenighed om, hvem der har bolden på at få løst det her problem, som de ellers er enige om findes.
Præcis.
Giver Tranes udvalget og svaret på, om det er kommunerne eller staten, der skal løse det.
Ja, det er jo en fælles indsats. Altså det, han vil have i hvad det hedder, det han vil, det er jo for det første frem at give politikerne bredt set noget kontrol. Og det, han beder om, eller det, han anbefaler, det er nogle præciseringer af det, der hedder serviceloven, som er det lovkompleks, der tror siden 1998 har reguleret det her område, og siger, at der er nogle muligheder for at tage økonomiske hensyn, og der er nogle muligheder inden for de paragrafer, der er opført, for eksempel. Det er det, de har meget fokus på, de der botilbud. Det er særligt dem, der trækker, hvad det hedder, udgifterne, altså hvad det koster at have nogen i botilbud, også udbuddet af botilbudsboliger. Der siger man også, at det kan gå hurtigere med at få oprettet boliger til boligtilbud til udsatte. End ellers, ikke? Men så det er jo det er jo både noget, hvor der bliver en offentlig til Pernille Rosenkrantz-Theil, som er minister for området, og selvfølgelig også at kommunen gør brug. Bare det skal være noget, der skal præciseres, og der er noget, der skal gøres, hvad det hedder.
Og hvad er det, der skal præciseres? Altså jamen, det her med at sige, at økonomiske hensyn må godt veje tungere, når en kommune sidder og beslutter, om en borger skal have tilbudt en bolig i et botilbud, for eksempel.
Ja, præcis.
Eller en alkoholbehandling, eller noget bestemt handicaphjælp.
Ja, og så lægges der også op til, at det gøres tydeligere, at serviceloven tager udgangspunkt i, at borgeren, også handicappede borgere og borgere med problemer, de skal også mobiliseres. Vi taler så om det, tror jeg, med ældreplejen. Altså, at de skal mobiliseres som aktive borgere, der har et netværk, som også kan bidrage. Og så der er også et eller andet sted en forsøg på ligesom at sige, at folk er ikke klienter. De er også nogen, der kan mobilisere sig selv. Og så er der selvfølgelig et ønske om også at lægge nogle lofter, altså nogle lofter over, hvor mange penge man bruger. Ikke? Men du har også sådan set ret i den forstand, at jeg synes, at noget af det mest interessante, der står i den rapport der fra Tranæsudvalget, det er i indledningen, hvor han skriver, Tranæs, vi, altså udvalget, vi gør os ingen forestillinger om, at vi med anbefalingerne i rapporten her løser alle udfordringerne på socialområdet. Det vil forudsætte mere grundlæggende ændringer af blandt andet serviceloven, som vil stå over for andre svære afvejninger af forskellige tungtvejende hensyn. Ja. Det er inden for rammerne af gældende lovgivning i serviceloven, at man siger, okay, der kan være nogle præciseringer, der er nogle paragrafer, vi kan holde øje med, og der kan være nogle arbejdsgange, der skal forandres. Men han siger også ligesom, at det grundlæggende problem, altså, at der er en oplevelse af, både hos kommuner og hos staten, at de ekstra penge, man giver til velfærd, de quote-unquote forsvinder ud på det specialiserede socialområde. Det virker som om, at Tranæs har siger, at der skal politikerne i gang på en anden måde.
Og det, synes jeg, peger tilbage på det dilemma, som vi har snakket om nogle gange, som Lars Løkke jo har sat meget fint ord på, det her med hans berømte nullermand, hvor han har sagt, at testen for Christiansborg-politikerne, når man sætter mere fri, det er så, at når der så kommer en nullermand på et plejehjem, og selvfølgelig overført betydning for nogle skandaler på et plejehjem, at Christiansborg-politikerne så tør at sige, det er ikke vores nullermand, det må I tale med kommunen om. Her er det lidt den omvendte, synes jeg. Fordi hvis kommunerne så siger, okay, hvis vi får 2-3 små formuleringsændringer i bemærkningerne til serviceloven, så skal vi nok mande os op og tage os sammen og sige nej til nogle flere. Ja. Skære lidt ned på botilbuden, vurdere grundigere, om folk egentlig har brug for den alkoholbehandling, eller om en handicappet kan nøjes med lidt mindre handicaphjælp. Alle de der forskellige ting, der er. Men hvad så, når de historier begynder at dukke op? Kan Christiansborg-politikerne så også der holde sig fra og sige, hov, det må vi gøre bedre, fordi så ligger de jo igen presset ud på kommunerne. Altså,
Præcis, og det retter sig måske...
Er vi tilbage i dilemmaet, ikke?
Jo, og det retter sig måske særligt mod socialordførende. Jeg havde snakket med en kilde i regeringen, som sagde, at socialordførende, de går og lover alt muligt, alle mulige steder henne, og derfor har ikke den der disciplin, du taler om der. Men jeg synes også, Jacob, der er noget andet i det, som jeg synes gør det her ekstra interessant. Fordi det her spørgsmål om hvordan vi behandler handicappede, fysisk psykisk handicappede folk med der i alkoholproblemer, alt sådan noget. Jeg synes, det er en jeg ved ikke, om bagsiden er det rigtige ord, men det er det måske alligevel. Bagsiden er den liberalisme og det meritokrati, der præger det danske samfund, så socialdemokratisk, som det ellers er, fordi det ligger i sådan den der grundlæggende liberalisme, ikke Venstres liberalisme eller Liberal Alliances liberalisme, men sådan det, at vi er et liberalt demokrati, der har den opfattelse af, at vi er frie med lige muligheder i samfundet. Den siger, at hvis alle har lige muligheder, så er resultatet af deres handling retfærdigt. Det vil sige, at hvis du driver en virksomhed, og den går rabundus, jamen så er det ikke synd for dig, så er du ikke et offer, fordi at du har haft alle de muligheder, fælles spilleregler, som alle mulige andre har, og det er ikke, og dem er det måske gået bedre for. Ikke? Og den meritokratiske opfattelse af samfundet, den siger, at dem, der har privilegier i samfundet, de har ret til at have dem, fordi de selv har opnået dem. Og det betyder omvendt, at dem, der ikke har friheden, dem, der ikke har de lige muligheder, de har et moralsk krav på samfundet for at blive kompenseret fuldt ud, eller så nær fuldt ud, som det er muligt. Det er sådan en etik i det moderne samfund. Mm. Det gælder også i andre typer af samfund, vil også sige, et samfund skal måles på, hvordan den behandler sine svageste, klar, for eksempel. Ikke? Det er et ideal, vi har. Og det er jo så her, at velfærdsstaten træder ind på en lidt anden måde, end den vi ellers taler om det på. Det har jo altid været sådan, at den danske velfærdsstat var universel, fordi den skulle give fordel til alle. Den skulle give alle lige muligheder for uddannelse og karriere og sundhed og en god alderdom. Og når vi taler om det som konkurrencestaten, så skal alle mobiliseres til arbejde. Ikke? Men her der træder den ind som det, der garanterer, at samfundet er retfærdigt, fordi den behandler dem, der ikke har, hvad skal man sige, muligheden til lige muligheder. Dem, der ikke har muligheden for frihed på samme måde som alle andre, og går ind og kompensere dem. Og det, der ligesom er konflikten her, synes jeg, det er, at de der to målsætninger eller etikker, det, der ligesom handler om samfundet som en helhed, hvor alle bliver udstyret med rettigheder til fri og adgang til sundhed og uddannelse, eller hvad vi vil kalde det, og så det her med at passe på dem, der ikke har muligheden for at tage den frihed, som samfundet giver til sig, ikke? Og det, der så ligesom er pointen her, det er jo, at Tranæsudvalget og regeringen, de siger alle sammen, ligesom, jamen, hvad skal man sige, det specialiserede socialområde tager for meget fra det, man kalder det almene område, altså den ene etik går ind og ødelægger den anden etik. Og det, som regeringen jo gerne vil have her, det er jo, at de penge og den serviceforandring, man gerne vil lave til borgerne i folkeskole og på sundhedsområdet, dem føler man, som du også sagde før, at der bliver lagt forhindringer i vejen. Man opnår ikke de mål. Og det, man er bange for ultimativt, det er jo, at det skaber nogle lækageproblemer, altså legitimitetslækageproblemer i velfærdsstaten.
Ja, men jeg synes også, at den konflikt altså rammer helt ind i hjertet af Socialdemokratiets diskussion med sig selv over årtier. Mm. Altså hovedkonflikten, hvis man kan sige det, mellem Mette Frederiksen og Helle Thorning-Schmidt, mens at Helle Thorning var formand, det var det her spørgsmål om, hvorvidt Socialdemokratiets historiske mission var at være noget for den brede middelklasse, eller at være noget i kraft af sin sociale indignation og ansvaret for de allersvageste, hvor Mette Frederiksen jo også sagt, at hun betragter sig selv først og sidst som socialpolitiker. Mm. Det er partiets historiske mission at løfte de svageste op, så de netop får lige muligheder, så vidt det nu er muligt. Og så Helle Thornings mere, hvad skal man sige, centrumbaseret socialdemokrati, der hedder, jamen altså, hvis ikke vi er noget for den brede middelklasse, så forsvinder opbakningen til den velfærdsstat, der skal hjælpe de svageste, så kan det hele være lige meget. Så det er en konflikt, der rammer helt dybt ind i det parti, og det er måske også derfor, at det er så svært, også for et Tranæsudvalg, og også for en Nicolai Wammen, og for de mange socialdemokratiske borgmestre, helt at finde vejen ud af det her, fordi...
Ja, præcis. Det handler om, hvad er egentlig velfærdsstatens formål?
Ja, præcis.
Og den diskussion, det er jo det, Ove Kaj Pedersen kalder, han kalder det legitimationskrisen, der er i det her samfund. Hvorfor er det nu egentlig, at vores samfund ser ud, som det gør? Hvad er det mål, individet kan spejle sig i selv? Ikke? Og jeg synes faktisk, det er sådan med den der, man kan ligesom forstå den der legitimationskrise, den rammer altid den siddende regering, uanset hvilken slags regering det er. Det betyder, at når vi har en borgerlig regering i konkurrencestaten Danmark eller velfærdsstaten Danmark, så vil den socialdemokratiske opposition stille sig an som konkurrencestatskritikere, ja, der siger, nu er det gået for meget reform amok, og nu har vi fået for mange arbejdsudbudsreformer, og nu skal vi skal ind på et helt andet spor. Og når vi har en socialdemokratisk ledet regering, så vil den borgerlige opposition stille sig an som konkurrencestatskritikere, og så hedder det pludselig, nu skal vi skal ikke være konkurrencestatens fodsoldater, der arbejder for staten. Og sådan noget. Mm. Det er bare meget sjovt at se, og den diskussion berører det her, hvad kan man sige. Så selvom at det handler om udsatte, så handler det om også om hele samfundet, fordi hvad er egentlig vægtningen imellem det, hvad velfærden skal være for den brede befolkning, det almene område, og hvad skal det være for dem, der er udsat? Det er et etisk sammenstød, og det er jo derfor, at det blandt andet gik så hårdt ud over Nicolai Wammen, da han konstaterede bare det, vi har stadig talt om nu, at det specialiserede socialområde, han sagde det, Trumtarne sagde. Det er en økonomisk udvikling, der er ude af kontrol.
Ja, og så var det jo, der opstod, da han sagde det hashtag, der hedder Undskyld, vi er her.
Præcis.
Og som viser, hvor politisk sprængfarligt, ja, det her område også er. Så i mine øjne skal jeg lige nærlæse den helt. Jeg har kun læst artiklerne om den. Jeg har ikke læst selve Tranæsrapporten, ja, men min forløbige konklusion er en lille smule skuffelse over den så længe ventede rapport.
Ja.
Altså, var det virkelig det, det kunne blive til? Men,
men det er jo sindssygt teknisk. Altså, ja, det skal man jo huske på. Det er jo paragrafer, og det er teknisk. Og så kan man sige, det som Tranæsudvalget har også bare fungeret på den måde, som kommissioner og udvalg har fungeret på i mange årtier efterhånden, nemlig de skal prime, mentalt forberede os på en politisk debat. For nu kan det se ud som om, at politikerne reagerer på noget, nogle eksperter, der ikke skal vælges, har kommet og sagt, nu skal I gøre sådan her, så fjerner man, det er jo lidt en tryllekunst, man får det til at se ud som om, at det ikke er politikerne, der har besluttet sig for, at nu skal der gøres noget ved det her område.
Are we being attacked?
My personal opinion, yes.
By whom?
Russia.
Ja, ja, vi går fra maskinrummet i velfærdsstaten til spionkrig og geopolitik à la James Bond på den der helt store scene. Klippet her er fra 60 Minutes, det der herostratisk berømte amerikanske nyhedsprogram på tv, hvor Greg Edgreen, det var ham, der siger, in my personal opinion, yes. Han er tidligere efterforsker i det amerikanske militær, og han siger, at amerikanske topdiplomater og efterretningsofficerer med speciale i russiske forhold, eller ansat til at arbejde med russiske forhold, de er blevet angrebet og uskadeliggjort af den russiske efterretningstjeneste, den del af den, der hedder GRU.
Det militære efterretningstjeneste.
Ja, og det er 60 Minutes i samarbejde med Der Spiegel, og så den udgivelse, der hedder The Insider, der, som står bag afsløringen af det, de kalder et energivåben, som giver det, man nu kalder Havana-syndromet. Det er hjerneskader, tinnitus, kvalme, svimmelhed, der gør, at man ikke kan opretholde et almindeligt arbejde. Og så er krogen i historien yderligere, det er, selvfølgelig pointen med det, det er, at der er en anklage herom, eller en kritik af, at den amerikanske regering og efterretningstjenesten har holdt det hemmeligt, at det er de her angreb, at russerne står bag at bruge de her soniske våben, radiobølgevåben, mikrobølgevåben til at skyde, så at sige, stråler ind i hovedet på folk, så de får en hjerneskade.
Ja, det er jo også vildt, men på en måde forstår man det jo godt i den forstand, at for det første ved man jo fra mange spionfilm, at altså fordelen af, at modstanderen ikke ved, hvad du ved, er meget stor, så i det øjeblik, man offentliggør, at man ved det, så gør man det måske også nemmere for fjenden, i det her tilfælde russerne, at stoppe eller moderere det eller skjule, hvad de har gjort.
Ja.
Og den anden ting er selvfølgelig også, at der må være et vis bekymring for at skabe panik, fordi prøv lige at forestille dig at være amerikansk diplomat et kritisk sted og vide, at hver gang du tager en kop te, så risikerer det faktisk at ødelægge dit hoved.
Ja, ja, men det er ikke bare det er jo altså det er jo noget de skyder med, så vidt jeg har forstået. Det er åbenbart nogle forsøg, det fortæller. Vi lægger den der artikel fra The Insider i show notes. Det er, den er lang, men den er til gengæld ufattelig spændende. Det er virkelig som at læse en spionroman, og det er også selve afdækning af hvordan de har stykket alt det her information sammen med åbne kilder og lukkede kilder og alt muligt andet. Når det er, at du har simpelthen en strålekanon, en mobil strålekanon, hvor du, som man begynder at udvikle åbenbart allerede i 70'erne, i Sovjetunionen, som man kan bruge til på 10-20 meters afstand at bestråle folk i hovedet. Så der er noget senere i den her artikel, der fortæller om, at folk de lige pludselig mærker en smerte i den ene side af hovedet, høj tinnitus, lyd, bliver svimle, får kvalme, kaster op. Og at det fører til deciderede hjerneskader. Så vi er ligesom et andet sted hen end det der Novichok der, som jo var sådan noget, bestøvede folk med, som forgiftede dem, ikke?
Ja, det jeg synes, det er jo det, som du siger, en thriller i sig selv, og jeg skal helt klart have læst den artikel. Det, jeg synes, der også er perspektivet på det her, det er jo den debat, vi har om Rusland for tiden. Mm. Vi har haft Mette Frederiksen, der har været ude og advare om, at Rusland ikke stopper ved Ukraine.
Ja.
Og så har vi haft en modbølge, blandt andet vores udenrigsminister, der har sagt, at han vil ikke udtrykke sig sådan, og han mener ikke, der er krig på vej. Vi har haft den tidligere direktør, departementschef i Udenrigsministeriet, Friis Arne Petersen, som har været ude i dels i sin nye bog, men også i et interview her i Altinget og en podcast her i Altinget Azure, som jeg varmt anbefaler, at man lige får hørt, hvor han er ude at sige, jamen, det er simpelthen forkert, når vi begynder at tale om, at Rusland er på vej til at angribe os, for der er ingen, Danmark er ikke på vej til at blive angrebet af Rusland, og han henviser til, at det står også i de årlige rapporter fra Forsvarets Efterretningstjeneste, så han mener, det er lidt farligt, hvis vi begynder at tale om, at Rusland er på vej til at angribe os. Mm-hmm. Og der synes jeg, at det her er et vigtigt element i den debat, fordi Rusland er jo ekstremt aktive for tiden. De er ekstremt aktive nu, tilsyneladende, altså med simpelthen at angribe specifikke diplomater for at undergrave den amerikanske udenrigstjeneste.
Ja.
Men de er jo også i gang med at påvirke valg rundt omkring, og de er i gang med at understøtte antidemokratiske kræfter rigtig mange steder i Europa og i USA. Og der har vi måske behov for en diskussion, hvor at vi ikke definerer angreb alene, som når soldater i uniform går ind over grænsen med at fyre kugler af. Der er så mange forskellige former for angreb, vi ser. Vi ser cyberangreb hele tiden nu, også i Danmark, og hvor det jævnligt er mistanke om, og nogle gange begrundet mistanke om, at det er Rusland, der står bag. Så jeg synes det her, det er med til, og det er et led i den debat om, hvordan skal vi egentlig håndtere det Rusland, vi ser lige nu, og som jo foreløbig står styrket som regime efter de der fupvalg, som Putin afholdt for nylig.
Ja, så synes jeg, det bliver sjovt at se, hvordan den amerikanske offentlighed reagerer på det her. Der er masser af republikanske vælgere, som er, hvad vi kunne kalde isolationister, altså folk, der mener, at USA skal, altså vi skal bare trække os bort fra verden, og som derfor også ligesom tænker, altså Ukraine og Rusland, det er langt væk fra vores dagligdags problemer. Det må de selv, finde ud af. Så spørgsmålet nu, historier, der dukker op med amerikanere, der er blevet angrebet af Rusland, vil det flytte på den opinion? Og vil det også ligesom flytte på opbakningen til Trump, at det lige pludselig er amerikanere, der er blevet involveret? Det kunne man på den ene side godt forestille sig. Det er ligesom den her afsløring, den vender jo en kritisk brød mod både Trump og Biden-regeringen for at have skjult det her for den amerikanske offentlighed, ligesom at det her, at der, som du siger, der rent faktisk er noget, vi på en eller anden måde må betegne som krigsførelse fra Rusland direkte mod amerikanske borgere. Det plejer jo at skulle resultere i, at amerikanerne lige pludselig
gengælder på en eller anden
måde. Det ved vi jo så højt. Det står der ikke noget med den her ting. Vi ved jo ikke, om der foregår noget. Men der er selvfølgelig, du kan også forestille dig den modsatte reaktion, at det amerikanske, altså at isolationistiske vælger vil sige, jamen der kan I se, vi skal bare holde fingrene væk fra det der. Det går ud over os. Jeg synes, det, begge reaktioner er mulighederne.
Det peger ind i det store paradoks i amerikansk udenrigspolitik lige nu, synes jeg, som er, at i den republikanske lejr, både blandt de erfarne republikanere i kongressen, og også hos Donald Trump selv, der er måske den vigtigste historiefortælling for dem frem mod valget i forhold til udenrigspolitik, frem mod valget i november, det er, Donald Trump er stærk, Joe Biden er svag.
Mm-hmm.
Og med det mener jeg, der er ingen derude, der er bange for Joe Biden, fordi han er den der gamle type med, vi skal først forhandle i FN, og han er trukket ud af Afghanistan, og der er ikke nogen derude, der er bange for Joe Biden. Og det, ifølge Donald Trump er det jo også derfor, at Rusland turde invadere Ukraine, for de var ikke bange for Joe Biden. De ville aldrig have turde gøre det, hvis jeg var præsident, siger han. Men de er til gengæld bange for Trump, og det kan der måske være noget om i den forstand, at han er mere utilregnelig. Man ved ikke aldrig rigtigt, hvad han kan finde på. Så ham er man lidt mere bange for. Men paradokset består så i, at det Donald Trumps udenrigspolitik jo reelt er, det er sådan set, at den er svag, fordi at alt tyder på, at han er parat til at give efter for Putin på day one og sige, tag Ukraine, hvis du vil. Den anden dag var han jo ude at sige, at Putin kunne også tage NATO-landene, hvis han havde lyst, hvis de ikke havde betalt deres regninger. Du ved, han står sådan set ikke for en stærk amerikansk udenrigspolitik lige på den måde.
Nej, men omvendt, altså man skal ikke, jeg synes ikke, at man skal være bleg for eller undervurdere i hvor høj grad det er et argument i en amerikansk valgkamp, at Trump kan sige, at mens jeg var præsident, så indledte vi ikke nogen nye krige nogen steder. Det, altså han er ligesom the no war president. Ja. Og det betyder noget for de amerikanske vælgere, fordi de har også en social slagside, dem der er del, eller hvad en slagside, men i hvert fald en skævfordeling i den forstand, at det er den amerikanske arbejderklasse og underklasse, der typisk bliver en del af den amerikanske her. Det er dem, der går, og dem, der beslutter, hvor man skal gå i krig, tilhører en helt anden samfundsklasse. Det er et argument, der betyder rigtig meget, men det er i hvert fald noget andet, der er interessant i den der artikel, der det kunne have nærmest have været en artikel i sig selv, det er jo også, den blotlægger i hvor høj grad CIA og den amerikanske stat har været på spil i Ukraine siden 2014. Altså det, vi ser med at træne soldater, med at træne, hvad det hedder, ukrainske efterretningsfolk, alle de der ting, vi jo også ser, droneangreb dybt ind i Rusland, at man har, sænket en tredjedel af den russiske flåde i Sortehavet. Med sådan nogle black ops, altså hemmelige operationer. Så på den måde har USA været til stede lige siden at Rusland invaderede Kreml. Så det er i hvert fald, altså man får også et blik på sådan et, der foregår et stort politisk spil, der har været i gang længe, længe inden Rusland invaderede Ukraine.
Spændende.
God aften her i Forsvarsministeriet. Jeg har lige brugt lidt tid på at orientere Forsvarsforligskredsen om tre alvorlige sager, som jeg også gerne vil sætte lidt flere ord på over for jer.
Ja, vi kunne have fyldt hele denne episode af Dekopol med trængslerne, skandalerne og det, der ligner åben krig mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen. Ja. Troels Lund Poulsen, som her onsdag aften holder pressemøde, han præsenterede tre møgsager, som det hedder, for offentligheden. Han har fyret chefen for Forsvarskommandoen, Flemming Lindfer, og indsat Michael Hylgaard i stedet. Han indrømmer, at det er fuldstændig uklart, hvem der vidste hvad om, at radaren og nogle våbensystemer og ammunition på den fregat, Ivar Huitfeldt, som den hedder. De er ikke virket ordentligt, da fregatten blev angrebet af droner i det Røde Hav. En sag, som Olfi har afdækket. Og så den her Elbit-sag, som vi jo afdækkede her på Altinget, den har fået et nyt, kæmpe, stort kapitel, som handler om, at de raketkaster kaldet Puls, så man købte af den israelske våbenfabrikant Elbit, ud over nogle kanoner. De er både meget dyre og forsinket. Ja. Og her siger Troels Lund Poulsen også, at han og Folketinget er blevet forholdt information. Og at det derfor, så bliver hele det her spørgsmål om de raketkaster nu en del af den advokatundersøgelse af det, vi kaldte Elbit-sagen, som jo faktisk skulle have afleveret her i april. For, jeg synes, at vores kollega Andreas Krog, der dækker for sig, sagde, at det skulle allerede have været her fra altså denne her uges start, at advokatundersøgelsen skulle være afleveret. Nu er den så blevet udvidet.
Fået en ny opgave.
Med det her.
Prøv, jeg synes, der er to ting. Der er rigtig mange ting om det her. Altså, man gik jo til det pressemøde, hvis man gik derhen, eller sad og ventede på det, med en forventning om to af skandalerne, kan man sige. Man vidste, som mediet Olfi havde afdækket, at den her fregat havde haft var sendt afsted med udstyr, der ikke fungerede, og det forventede man at få noget at vide om.
Ja.
Og det andet var, at det var ligesom blevet der var skabt en forventning om på forhånd, at det her kunne nok få konsekvenser for forsvarschefen. Så de to ting var det, man regnede med, og det kom også, må man sige, og var meget forbløffende i den forstand, at forsvarsministeren kunne ikke på pressemødet stadigvæk redegøre for, om hans ministerium havde vidst, at de var sendt afsted med dårligt udstyr. Ja. Der var kommet en ny redegørelse lige før pressemødet. Han havde ikke rigtig haft tid til at læse den, og han kunne ikke rigtig svare klart på det. Det i sig selv var jo altså et politisk meget, meget mystisk forløb. Men for mig, må jeg sige, det at der så kom den der Elbit-sag, den kom ligesom helt ind fra højre. Der var ingen, der havde regnet med, at man også lige skulle have det på det pressemøde. Så kommer han ind der og siger, forresten, de her våben, vi købte i Israel, de er blevet over 1 milliard dyrere,
ja.
Og for resten, der går et år mere, før de kommer i funktion.
Præcis.
Og min første tanke var, om det var det, som man nogle gange i politik kalder carry out the trash, altså ja. Det her med at tage en utrolig dårlig nyhed og sørge for at få den lukket ud, mens alle tænker på noget andet, sådan så det ikke får så meget opmærksomhed. Fordi jeg synes, det var en kæmpe historie, han lukkede ud der. Og hvorfor det?
Ja.
Fordi at det, som var Elbit-skandalen, det var jo, at man havde bedt Folketinget om på meget, meget kort tid om at tage stilling til at købe de her israelske
kanoner
og tilhørende nogle raketkaster,
ja.
Som erstatning for dem, man ville aflevere til Ukraine.
Ja.
Og det skulle gå så hurtigt, fordi hvis ikke vi tog beslutningen så hurtigt, så kunne vi ikke få det så billigt, og vi kunne ikke få det så hurtigt.
Præcis.
Og det, som kom frem i nærmest en sidebemærkning på Troels Lund Poulsens pressemøde den her uge, det var jo, at vi fik det hverken billigt eller hurtigt. Så hele forklaringen for hastværket dengang er nu faldet fuldstændig bort.
Det er sindssygt interessant, fordi det rejser jo så spørgsmålet, som er selve, hvad kan man sige, spørgsmålet om Elbit-sagen, motivationen.
Hvorfor det hastværk?
Hvorfor skulle det gå så stærkt? Ja. Hvorfor skulle det være Elbit?
Ja.
Hvorfor skulle det være Elbit, og hvorfor skulle det gå så stærkt?
Ja.
Den diskussion, det spørgsmål, det henstår, det ved vi simpelthen ikke noget om jo.
Nej.
Man kan gøre sig alle mulige spekulationer, men det er jo, altså jeg tror, at det vi kender som Elbit-skandalen bliver jo først, det kan være, at den rigtige skandale er helt inde bagved,
ja.
Som handler om, hvorfor egentlig.
Og der hvor overlappet så kommer mellem de to skandaler, synes jeg, det er, at det som alle nu spørger om i fregatsagen,
ja.
I Huitfeldt-sagen der, det er, vidste ministeriet det her, at det skib blev sendt afsted.
Ja.
Fordi der er jo nogle af forsvarsordførerne, der siger, vi spurgte ministeren og hans folk, om vi nu var sikre på, at det her skib var ordentligt udstyret, og vi fik at vide, at det var det.
Ja.
Og der er Troels Lund Poulsens fortælling indtil nu, i det omfang, vi har hørt den, det er, vi vidste ikke noget, og det er også derfor, han har fyret forsvarschefen. Det er, fordi forsvaret skal ligesom angiveligt have holdt det hemmeligt for dem, at der var de her problemer, også efter angrebet, hvor de ikke har orienteret om, at problemerne var der. Det er der mange, der har svært ved at tro på, at ministeriet slet ikke har vidst noget om det.
Mm-hmm.
Og det, synes jeg, er lidt det samme i Elbit-sagen, fordi der har vi jo også den situation, at først Jacob Ellemann og siden Troels Lund Poulsen har jo hele tiden hævdet, at de i hvert fald ikke var klar over, at der blev givet forkerte oplysninger til Folketinget. Det har de været meget sure over, og Jacob Ellemanns departementschef måtte gå, fordi at han fik sagt noget forkert om, hvor meget de egentlig vidste.
Mm.
Og det er for mig en lille... Altså, jeg ved jo ikke, hvad der er op og ned i det.
Nej.
Men jeg synes, der er grund til at være hvad for et udtryk skal vi bruge? Være skeptisk over for fortællingen om, at ingen i ministeriet har vidst noget om det her.
Det
synes jeg, der er.
Det er det. Og så selvfølgelig synes jeg, det her, altså, jeg synes bare det her spørgsmål om, hvordan er det, hvordan kom det her Elbit overhovedet ligesom i gang? Vi har vores afsløring, en af de første afsløringer, vi lavede i Elbit-skandalen, handlede jo netop om, at den der tidsfrist, man havde givet til Folketinget, den vidste man godt. Ikke passet. Og det vidste man også godt i Forsvarsministeriets departement.
Ja.
Så altså, der er et der er en gråzone, eller hvad man siger, et mørkeland derovre, som bare er interessant. Og spørgsmålet er, kommer den der advokatundersøgelse til at opklare lige præcis det? Altså, hvordan var det egentlig, at det kom i stand, at vi skulle købe de der kanoner fra et omstridt, det skal man jo også huske på, et omstridt og kontroversielt våbenfabrikant.
Noget af det, vi ved, det er jo, at den mand, der var nede og forhandle våbenkøbet på plads, det var den samme mand, som forhandlede det forlig, der blev indgået med Elbit om en gammel våbensag. Altså en sag, hvor Elbit havde tabt en konkurrence med en ordre i Danmark, havde anlagt sag om det, fordi de følte, at de var blevet forfordelt og dårligt behandlet i den der konkurrence.
Ja.
Og der blev så indgået et forlig jo samme uge, som vi købte alle de der israelske våben.
Ja.
Og det var den samme mand, der lavede det.
Ja.
Og den mand, ved vi, var til møde med toppen i Forsvarsministeriet. Jeg tror, det var dagen før, eller i hvert fald få dage før, han tog afsted til Israel for at gøre de to ting samtidig.
Ja.
Og det, vi har fået at vide indtil nu, det er, at ministeriet alligevel ikke vidste, at han var på vej ned for, altså at der både skulle laves forlig og underskrives våbenaftale.
Ja.
Altså, man kan jo blive overrasket tit i politik, men det er godt nok svært at forestille sig.
Ja, og så jeg synes jo, det er spændende med det der forlig, fordi den måde, det blev omtalt på i begyndelsen, der var det bare, vi kunne sagtens have vundet den der vundet retssag, det var nærmest sådan, det var ligesom for, og nu skulle vi ligesom have ryddet op ude i garagen, og så kunne vi lige så godt også køre naboens skrald på, at du ved, ikke? Ja. Passer det? Det er jeg, fordi det virker jo som om, at det har været meget, meget påtrængende at indgå det forlig og at købe nogle nye våben fra selv samme fabrikant. Det er interessant. Jacob, vi er også nødt til at vinde det. Vi er nødt til at tage det, vi kalder Henrik Kortrup-brillerne på, og så ligesom kigge på det strategiske element her. Troelsen Poulsen er ved at drukne i skandalesager, i Forsvarsministeriet, i spørgsmål om organisationsforandringer af hele forsvaret, fra soldaten til den kaserne, han er i, til hvordan man indkøber våben, og han skal gøre det hele samtidig med, at han skal bruge 200 milliarder kroner. Og som det her eksempel med Elbit, og nu at det så er blevet 1 milliard kroner dyre, viser, altså første gang, de overhovedet skulle bruge nogle af alle de der forsvarsmilliarder, så er det jo gået rivende galt over i over på Holms kanal 9, hvor Forsvarsministeriet hører hjemme. Samtidig så er Venstre i mandatkrise, i vælgerkrise, og i forrige uge mistede han Mads Fuglede til Inger Støjberg. Det er jo en helt vild buffet at kaste over.
Det er det. Jamen altså, jeg vil sige, i 9 ud af 10 parlamentariske situationer, man kunne have stået i, der ville denne her sag koste forsvarsministeren livet. Når man så, hvad ordførerne sagde, da de kom ud fra det møde her i denne her uge, så kunne man, altså det er sjældent, man ser folketingspolitikere så rundt på gulvet og rystet over, hvad de har fået at vide.
Ja.
Nu er der jo, det har vi jo snakket om tidligere i den her podcast, lidt tvivl om, om regeringen egentlig har, om der kan mobiliseres et flertal imod regeringen eller ej. Teknisk set har vi måske noget, der ligner en flertalsregering, og vi har en partileder siddende i Forsvarsministeriet, så jeg er ikke sikker på, at Troels Lund han ryger på denne her sag, men jeg er heller ikke sikker på det modsatte, og jeg vil sige, en lidt svagere forsvarsminister var definitivt, tror jeg, blevet ofret på det her. Men nu er vi altså i den situation forløbig, at kombinationen af de her skandaler i forsvaret inden for det sidste års tid har kostet en departementschef jobbet, og det har kostet en forsvarschef jobbet.
Og en masse folk i FMI jo også, der også har mistet deres.
Og der kommer vel et tidspunkt, hvor man er nødt til at spørge sig selv, hvor det politiske ansvar bliver i det her.
Ja, og jeg tænker også ligesom, du ved, har Troelsen Poulsen tid til at opbygge
sit parti? Det er også et væsentligt spørgsmål.
Har han tid til at drive den kampagne frem mod Europaparlamentsvalget, som man som Troelsen Poulsen og Venstretoppen selv opfatter som et midtvejsvalg, altså et påtvunget midtvejsvalg. Man er nødt til at kaste sig ind i den her dagsorden for at sikre sig, at man i hvert fald får to mandater til EP-valget. Og samtidig synes jeg også, en af argumenterne for, at det ville være en god idé, at Troelsen Poulsen sad i Forsvarsministeriet, det var jo også, at han kunne få sin egen plads i den her diskurs, eller hvad vi vil kalde den, som Mette Frederiksen også står meget stærkt for, den der sikkert gennem utrygge tider. Altså, at Troelsen Poulsen kunne vise vælgerne, at Venstre kunne blive garant for tryghed. Altså, det ved vi jo fra alle valg i de sidste 30 år, at hvis du tryghedskortet og kunne stå som eksponenten for tryghed over for vælgerne, det er helt afgørende, hvis du skal have regeringsmagten i Danmark. Og der kunne man selvfølgelig sige, at man krig og rekrutter og nye værnepligtige og alt det der, som de sidder og diskuterer i den der forsvarsforligskreds også, det var en kærkommen lejlighed for Troelsen Poulsen til ligesom at træde frem som en tryghedspolitiker. Men problemet med det er, at bjørnefælden klapper hele tiden om hans... Det han mest
han bliver krisemanager hele tiden.
Ja, men jo ikke sådan en krise. Eller med
ikke samfundets krise, sin egen krise.
Det er ministeriekriser, skandaler. Ja. Det ødelægger hans troværdighed, at der bliver lækket en redegørelse fra Forsvarskommandoen, som siger, at forsvaret har informeret, altså basically siger, at det er Forsvarsministeriets problem. Ny redegørelse. Han skal hele tiden æde sine egne ord. Ja. Det minder jo frygtelig meget om det, der også var med til at tage det politiske liv af Jakob Ellemann Jensen.
Det gør det. Hvad tror du?
Jamen, jeg tror, at vi ved, at Socialdemokratiet har det her... Altså, hvad kan man sige? Venstres styrke i øjeblikket er deres svaghed. Altså, Socialdemokratiet er meget opmærksom på at passe på Venstre. På et eller andet tidspunkt, tænker jeg, at så kommer der en større regeringsrokade, hvor Troelsen Poulsen kan komme hen i et andet ministerium med mere tid og mere luft, færre skandaler, alt sådan noget. Men det kræver netop, at de andre partier, altså Sverigedemokraterne og Moderaterne, ligesom er med på den, fordi det, nu taler vi også om, vi har talt meget om kaffeklubber og alliancer i Socialdemokratiet. Det bryder alt sådan noget op, også hvis du skal til at lave en regeringsrokade i det forhold. Jeg synes, at man hører også, at en af grundene til, at Troels Lund Poulsen fortsatte i Forsvarsministeriet efter Jakob Ellemann Jensen gik af, var også fordi, at der ikke var, altså at Mette Frederiksen havde sagt nej til en større rokade, men hvis den her, altså jeg tror, at stemningen for, at man kunne lave den regeringsrokade i Venstre, er steget, så at man ikke på et eller andet tidspunkt, at det kunne komme.
Vel også som en effekt af, at nu er det ikke så længe, de har siddet, men at Stephanie Lose er heller ikke rigtig trådt igennem i sin rolle endnu, så de står svagt samlet set.
Jakob, weekenden trækker op i horisonten. Har du planer?
Jeg har lidt familiefødselsdag. Jeg skal til en 18-års fødselsdag, og så tænker jeg søndag aften måske at gå i Grand til noget, jeg tror, der er en slags forpremiere på...
altså sådan en, du er bare inviteret til chefredaktør?
Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg er inviteret. Hvad hedder det? Jo, det er det sikkert. Jeg går til en del tyske arrangementer for tiden, og det her, det er tyske filmdage, som begynder. Tror jeg kører her fra 7. til 11. april med en masse tyske film, man kan se rundt omkring i København i hvert fald. Og søndag aften er der forpremiere på en, der hedder Rød Himmel, som fik Sølvbjørnen i Berlin, og som lyder som en sjov og god film. Så den har jeg tænkt mig måske at gå ind og se.
Nå, nice.
Ja, dejligt. Hvad skal du?
Jamen, jeg skal noget på Christiania faktisk her lørdag morgen.
Okay. Men er de ikke ved at lukke Pusher Street, eller hvad?
Det er nemlig det, der bliver sat i gang lørdag morgen. Nå. Det vil jeg lige... det skal jeg lige se.
Hvad der sker. Bare sådan en historisk interesse, eller hvad?
Ja, bare lige for at se. Jeg tror også, der er politiske tilstedeværelse. Så det skal jeg. Jeg skal bare lige se. Skal jeg cykle op til...
Det er sådan en rigtig reportergen. Det kan jeg meget godt lide. Du er sådan en fra universitetet og sådan noget. Det er jo sådan noget, en journalist ville gøre.
Jo, men nu... jeg skal lige se, hvad der er.
Det kan jeg godt lide. Det glæder mig til at høre.
Så skal jeg cykle op til min ven Eske. Han har et sommerhus op i Rørvig. Og der cykler jeg op. Som en form for mental forberedelse også til Paris-Roubaix, der bliver kørt på søndag.
Og hvem vinder der?
Ja, hvem vinder der? Jamen, jeg håbede jo på dansk sejr. Det blev det jo ikke der i Flandern rundt. Lad os da håbe, at... Ja, Mads P. er jo selvfølgelig den, vi alle sammen taler om. Jeg synes også, ham, der hedder Mikkel Bjerg. Han blev nummer 4 i Flandern rundt.
Paris-Roubaix, det er jo et løb, jeg har lidt følelser for, fordi det er det eneste af de der klassikerløb, som jeg faktisk har været nede at se, når jeg boede nede i de regioner der. Der kørte jeg en gang til Roubaix og så opløbet i Paris-Roubaix.
På sjovt. Velodromen der?
Ej, vi stod på det lange stykke i byen, lige før de kørte ind på velodromen, hvor man kan se dem sådan i ret lang tid, og det var en sjov oplevelse. Nå. Jeg tror, det var et år, hvor Cancellara vandt.
Ja, men det, apropos Mikkel Bjerg, det er jo lidt den samme operation, han skal ud i. Han er dygtig enkeltstartkører, og jeg tror, Cancellara havde sådan et move, hvor han, det var, tror jeg, var 41 km fra mål, kørte han bare selv.
Jamen, det tror jeg
præcis.
Men prøv at høre, det vil sige, at jeg skal lige spille noget for dig. Ja. Du skal ikke til det her i weekenden.
Mit navn er Inger Støjberg. Er du også imod, at dansk landbrug som det eneste i verden skal pålægges en CO2-afgift, så skulle du komme til rally. Der er pølser, øl, slåsejs og en rodeotyr.
Gør som Inger Støjberg. Kom til rally i Randers den 6. april. Eller i Svinden.
Ja, der er måske nogen, der har hørt reklamen allerede. Den ligger jo som reklame i starten af mange af vores podcasts, og sikkert mange andre podcasts. Hun har valgt at køre den ind med podcastreklamer. Ja. Hendes rally.
Ja, det vil jeg mega gerne.
Ja, det gad jeg også godt.
Ja, det gad jeg virkelig, virkelig godt. Vi sender jo andre...
Vi sender nogen derover.
Ja, vi sender nogle andre derover.
Vi falder lige i fælden jo.
Men jeg er dybt fascineret af det. Jeg hørte en interessant betragtning fra en på Christiansborg, nemlig folkemødet nærmer sig også i horisonten. Og der er noget, folkemødet har lært politikerne, så er det blandt andet sådan som det her. Ja. Altså at lave rallies, det her med, at man kan træde ud af politikere.
Rally.
Ligesom, du ved, når Alex Vanopslagh åbner KB-hallen og fusionerer talkshow og coaching og politik i sådan en hybrid, de der hybrid-fænomener. her kommer du til noget, det er politisk, men det er også ikke politisk. Jeg synes, det er ekstremt fascinerende for, hvad det er for en udvikling. Altså, partierne innoverer virkelig, virkelig meget i øjeblikket med, hvordan tiltrækker vi opmærksomhed og opbakning fra en vælgerskare, der ikke længere er medlemmer af politiske partier. Mm. Det synes jeg er super, super fascinerende. Altså, jeg vil elske at skrive en reportage fra de her rally. Det er en fantastisk mulighed.
Men det, der også synes jeg er fascinerende ved det, sådan, så ud fra sådan et mediesynspunkt, det er jo, at Inger Støjberg har forfinet altså den politiske provokation som kunst, fordi den gamle politiske provokation, kan man sige, det var den Dansk Folkeparti var eksperter i, som var at sige noget, der var en lille smule mere provokerende, end vi havde hørt før, typisk på udlændingeområdet.
Ja,
ikke?
Ja.
Og så fik man politikken og hele det klassiske segment af
Christiansborg. Den maskine, den kørte jo i over 10 år i træk.
Ja, fik man til at hisse op, og der kom en leder i politikken, og så kom der måske en debat i P1 og alt sådan noget, og det var lige præcis det, de gerne ville. Ja. Og den provokation er ligesom lidt død. Man kan se, Martin Henriksen skriver det ene mere vanvittige opslag på X, end det andet om udlændinge. Men der sker ikke rigtig noget. Men der er ikke rigtig nogen, der gider det mere. Ej. Men det her, altså hun holder rally, hun udtaler det ikke rally, hun siger rally, det er CO2, det er lige ned i klimadagsordenen, og der er præmier til dem, der kommer, og det er vist en airfryer, ikke også? Ja, altså, det er
perfekt.
Og så vidt jeg har kunnet se på X, så har det ramt lige de rigtige trykket folk på maven, lige de steder, hvor det skal trykkes, ikke? Ja. Og jeg er sikker på, at mange af de reportager derovre, de kommer også til at afspejle den der næsten foragt for...
Tror du det?
Det tror jeg.
Nej, jeg tror, det bliver fascinationen, det er fordi af det.
Jamen, den er jo tæt forbundet, kan man sige.
Ja, ja, de to ting kan slå om i hinanden. Ja, jeg forstår ikke, nu vender jeg tilbage til det der, men lige her, synes jeg, at du ved, kærkom lejlighed, altså Martin Lidegaard blev nødt til at dukke op til...
han skulle tage til rally, ja.
Og vinde rodeo-tyrs-tingen eller et eller andet, ikke? Jeg synes virkelig, det er fascinerende. Om det så også er betryggende nødvendigvis, det ved jeg ikke, fordi vi taler også rigtig meget om det der, vælger der ikke er medlemmer, vælger der også er enormt troløse, det er vi jo, vi stemmer på noget nyt hele tiden. Så politikerne forsøger også at agere i sådan en opmærksomhedsøkonomi. Og det her, det er noget, det her, det, ja, nu får vi jo se, hvordan det løber af, men, men det er skillfully done. Jakob, vi skal også have anbefalinger. Nu nåede du nærmest at blive en anbefaling af, altså hvis jeg havde mine unger hjemme, så havde jeg taget til rally. Bare for ligesom at få oplevelsen. Nå, men hvad kan du af anbefalinger?
Ja, hvis ikke man skal til rally, eller hvis man er på vej derover bare, så kan man tage en podcast i ørerne. Denne her anbefaling, den stammer fra et tip fra en af vores rigtig trofaste lyttere, som var så rar at skrive til mig og sige, at hun synes, der kom så mange gode anbefalinger.
Ja.
Så nu vil hun godt give en tilbage, og jeg sagde tak og satte den straks i ørerne, og nu giver anbefalingen videre til alle Dekopols lyttere. En anbefaling, som kom til mig fra Anne Tersbøl, en af vores gode lyttere.
Mm-hmm.
Tak for det, Anne.
Jo.
Og det er en podcast, som er lavet af The New Yorker, og jeg tror, det er podcastudgaven af nogle artikler, de også har skrevet.
Mm-hmm.
4 afsnit. Den hedder The Runaway Princesses.
Aha.
Og den handler om styret i Emiraterne, om sheiken dernede, som jo har nogle døtre og også en del forskellige koner.
Mm-hmm.
Og nogle af dem har på forskellige tidspunkter forsøgt at stikke af. De har simpelthen søgt deres frihed, og det er ikke gået dem godt.
No.
Og det er den historie, de fortæller, og det er sindssygt fascinerende, fordi at der også findes lydklip, hvor at især en af prinsesserne fortæller om, hvad det er, der sker. Altså hun smugler som en lydklip ud inden fra sit gyldne fængsel, kan man sige, i Dubai, hvor hun sidder, og ikke altså i lange perioder slet ikke engang må gå uden for en dør, ikke ser solen, men er fanget der af sin far, der ikke vil lade hende rejse. Mm. Det er... Altså, og det sætter en hel masse ting i perspektiv i forhold til den rolle, som Emiraterne og sådan set også Saudi-Arabien spiller nu på alle mulige måder i vores samfund, ikke også? Og samtidig så er det jo stadigvæk... Og den PR-kampagne, de også kører for, at de er en form for moderniteten. Det er en meget vigtig del. Sheiken i Emiraterne, det er en meget vigtig del af hans selvfortælling, og som han tit bliver hyldet for i vestlige medier, at han har stået for... for kvinders mulighed for uddannelse i Emiraterne, og for meget mere ligestilling og sådan noget.
Mm-hmm.
Og samtidig har han altså døtre, som er decideret spærret inde, og i nogle tilfælde er blevet kidnappet tilbage til landet, da de var på vej væk og sådan noget.
Wow.
The Runaway Princesses 4 episoder, det hele er klaret på et par timer, og man får rimelig mange kuldegysninger undervejs. Den kan jeg varmt anbefale.
Okay. Nå, fedt.
Hvad er du med til os?
Jamen, jeg blev færdig med Jonathan Whites bog, In the Long Run, hedder den.
Ja, det så jeg godt, du delte et eller andet sted, ja. Du havde læst den.
Ja.
Hvad kan den?
Jamen, den handler om fremtiden som en forestilling i politik. Hvornår blev politik rettet mod fremtiden?
Nå.
Der er både noget, det starter noget der er noget, ligesom noget ideologihistorie, altså socialismens forestilling om fremtiden, liberalismens forestilling om fremtiden, deres kamp om, hvem der kunne, få flest muligt til at bakke op om deres billede af fremtiden, hvordan man har tænkt på det, hvordan man har forholdt sig til det. Og så er anden halvdel af bogen, handler meget mere ligesom om, hvordan fremtiden blev slugt af døfferne og efterretningstjenesterne og økonomerne og hvad det har gjort ved politik og hvorfor det er.
Hvordan har efterretningstjenesterne slugt fremtiden?
Jamen han bruger forholdsvis meget tid på tiden under den kolde krig og forsøget på at finde ud af, du ved, sådan noget våbenkapløb og spilteori om atomvåben og hvordan man holdt øje med ligesom hvordan kampagner kunne virke på opbakning. Sindssygt interessant, og hvordan hemmeligholdelse, altså hvad man har lært, hvad staterne har lært af, og skulle sidde og holde viden, altså apropos det, vi faktisk talte om før med Havana-syndromet, hvorfor holder efterretningstjenesterne for eksempel hemmelig information om, hvad det er, der foregår i Rusland, eller i Sovjetunionen på det tidspunkt, og alt sådan noget. Og det synes jeg bare er, det er en interessant bog, fordi den havner selvfølgelig i at sidde og undersøge, hvorfor det er, vi opfatter alting som krise, som alarm, og hvad det gør ved os, at vores billede af fremtiden er enten blevet dystopisk, eller at fremtiden hele tiden melder sig som serier af kriser, der skal håndteres. Hvad sker der ligesom med vores generelle fremtidsopfattelse, når krisebevidstheden sætter ind på den måde, som der er sat ind siden 2001. Det er bare, det er virkelig, virkelig interessant.
Ja, spændende.
Læsning. Så det synes jeg, man skulle kaste over. Den er ikke svær. Den er meget, han skriver enormt godt.
Og sig lige, hvad den hed igen?
In the Long Run.
In the Long Run.
Ja.
Okay. Så vi lægger den selvfølgelig også i show notes, hvis man lige skal ind og tjekke derinde. Mm. Nå, spændende.
Ja. Jakob, tak for denne gang. Vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Og som altid, tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du bruger din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Klitnes redigerede denne episode af DKPol med talent og tæft, og vi spillede et klip fra os selv her på Altinget, TV2 og 60 Minutes Twitter-profil. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og dine en god weekend. En dansk vinder af Paris-Roubaix, og god vind.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.